Постарайтеся, щоб мій братик не розсварив нас із Лілі, поки мене тут не буде. Я зроблю, що зможу, синку мій. Хоча зізнаюся, якби ви так сильно не кохали одне одного, я б із задоволенням їх оженив. Але повторюю, я вже недовго зможу піклуватися про твої і про інші земні справи, а коли мене не стане, все піде своїм природним шляхом. А тобі, Томасе, я заповідаю, не забувай своєї віри і своєї батьківщини. Щоб із тобою не сталося, уникай непотрібних сутичок, тримайся подалі від жінок, що гублять нашу молодість, а головне, стеж за своїм словом і за вдачею, бо вона в тебе далеко не голубина. Крім того, де б ти не був, не ганьби віру чужої країни, не глузуй з її звичаїв і не порушуй їх, інакше ти спізнаєш, які жорстокі бувають люди, коли гадають, що це вгодно їхнім богам. Це я зазнав на собі. Затим батько обійняв мене, благословив, і ми розсталися. Більше його вже я не бачив. Хоча батько мій був ще далеко не старий, приблизно за рік після мого від'їзду помер. Серцевий напад застав його тієї миті, коли після недільної служби він стояв у церкві поблизу вівтаря, роздумуючи над прахом моєї матері. Так він і помер, залишивши моєму брату всі землі і маєток. Батько був щиросердною людиною, але любив мою матір надто сильно, щоб широко дивитися на життя і завжди бути справедливим. Така любов природна для жінок, може перетворитися на щось подібне до звичайного егоїзму і змусити того, хто нею одержимий, збайдужити до всього іншого. Діти були для мого батька не такими дорогими, і він охоче пожертвував би усіма, лише б повернути їй життя. Але зрештою це була благородна вада, адже батько в своїй пристрасті абсолютно не думав про себе і заплатив за свою любов дорогою ціною. Проте, як ми допливли до Кадіса, куди попрямував корабель де Гарсія, розповідати нічого. У Біскайській затоці здійнявся стрічний вітер і відніс нас до гавані Лісабона, де ми й сховалися. Але зрештою, через місяць, ми благополучно досягли Кадіса. Андрес де Фонсека. Тепер я маю розповісти про все, що трапилося зі мною за той час, який я провів в Іспанії. Передовсім я попрямував до Севільї. Красою цього старовинного міста Мавританії захоплювалися багато мандрівників, і я на цьому не зупинятимуся, бо хочу розповісти про такі землі, де ще не бував жоден зі сміливців, що повернулися до Англії. Я вирішив у Севільї зайнятися вивченням медицини. Для цього я звернувся до торгових агентів англійської компанії і роздобув у них рекомендаційні листи до севільських лікарів. У них на моє прохання я був відрекомендований під ім'ям Дієго Д'Айла, бо не хотів, щоб усі знали, що я англієць. З вигляду я й не був схожий на британця, зовнішність у мене була типово іспанська, і підвести могла тільки моя мова. Але й цю прикрість я подолав. Я не втрачав жодної можливості удосконалитися в читанні і в розмові, і вже через півроку досконало оволодів кастильською говіркою. Отож, лише ледь помітний акцент відрізняв мене від справжнього іспанця. Узагалі, мови мені давалися легко. Після прибуття до Севільї я залишив свої речі у скромному готелі і подався до відомого севільського лікаря. Цей лікар мав прекрасний будинок на широкій тінистій вулиці Лас-Пальмас. Якоюсь бічною вулицею я йшов до мети. Це був вузенький тихий провулок, будинки виходили на нього закритими з трьох сторін внутрішніми двориками, іспанським патіо. Крокуючи провулком, я звернув увагу на чоловіка, що сидів на табуреті у тіні свого патіо. Цей маленький сухорлявий дідок із дивовижно розумними і острозорими очима негайно мене запримітив. Будинок знаменитого лікаря був розташований у полі його зору. Відшукавши цей будинок, я знову завернув у тихий провулочок і став прогулюватися туди-сюди, міркуючи, як відрекомендуватися лікарю. і весь цей час старий стежив за мною своїм проникливим поглядом. Нарешті я попрямував до будинку лікаря, але мені сказали, що той кудись вийшов. Запитавши, коли його можна побачити, я обернувся і побрів тим самим вузеньким провулком. Неквапно дійшов я до того місця, де сидів старий, але коли я з ним порівнявся, він вронив свого крислатого капелюха, яким обмахувався, простісінько до моїх ніг. Я підняв його і простягнув старому. «Вельми вдячний вам, юначе», – проказав він глибоким, приємним голосом. «Ви дуже люб'язні, як на іноземця». «Звідки ви знаєте, що я іноземець, сеньоре?» – запитав я спантеличена. «Якби я не здогадався про це раніше, я б пересвідчився у цьому зараз», – відповів він із спокійною усмішкою. «Ваша кастильська вимова говорить сама за себе. Я вклонився і хотів уже йти геть, аж тут він запропонував. Мій юний друже, чи не зайдете випити зі мною склянку вина? Воно того варте». Я хотів було відмовитися, але раптом подумав, що робити мені однаково нічого, а тут я, може, почую щось корисне. «Дякую вам, сеньоре», – сказав я. «День сьогодні спекотний, і я не проти освіжитися». Він мовчки підвівся і провів мене у внутрішній, вимощений мармуровими плитами дворик, весь оповитий виноградними лозами. Посеред дворика був басейн, заповнений водою, а в тіні під виноградником стояли стільці і маленький столик. Зачинивши двері патіо, старий всадовив мене, взяв срібний дзвоник і подзвонив. З будинку вибігла гарненька дівчина в яскравому іспанському одязі. «Подай нам вина», – наказав старий. Вино з'явилося миттю, біле вино опорто, надзвичайно приємне на смак. «За ваше здоров'я, сеньоре!» І тут мій господар зупинився, піднявши келиха і запитально поглянувши на мене. «Дієго д'Айла», – озвався я. Пробурмотів він. «Ім'я іспанське, або, вірніше, наслідування іспанському, бо щось я такого не чув, а в мене на імена добра пам'ять. Це моє ім'я, а втім, гадайте, як вам буде завгодно, сеньоре». І я, у свою чергу, очікувально подивився на нього. «Андрес де Фонсека», – вклонився він, – «лікар цього міста і досить популярний, особливо з-поміж представниць прекрасної статі. Нехай буде так, дон Дієго. Я приймаю це ім'я, бо імена нічого не значать, і час від часу їх можна просто міняти. Зрештою, це нікого не обходить. Ви, я бачу, приїжджий. Не дивуйтеся, сеньоре. Тутешній мешканець не стане озиратися, вагатися і розпитувати, як йому кудись пройти. Окрім того, жителі Севільї ніколи не вилазять улітку під спекотне сонце. А зараз, якщо вам не здається моє запитання нескромним, розкажіть, будь ласка, що привело такого дужого юнака до мого суперника і конкурента?» І він кивнув на будинок знаменитого лікаря. «Чиї справи, як і ім'я, нікого не обходять», – відповів я, виснувавши про себе, що переді мною один з тих лікарів, які ганьблять нашу професію, безсоромно ганяючись за пацієнтами заради наживи. «Проте я вам відповім. Я теж лікар, хоча ще й не надто досвідчений. Я шукаю місце у якого-небудь відомого лікаря, щоб допомогти в його практиці, заодно поповнюючи свої знання та заробляючи на прожиття». «Он як? В такому разі, сеньоре, ви там нічого не здобрієте». І він знову кивнув на будинок лікаря. «Такі, як він, беруть учнів тільки за хорошу винагороду, такі звичаї нашого міста. Значить, мені доведеться заробляти на життя якось інакше або в іншому місті. Навіщо квапитись? Може, спочатку подивимося, як ви розбираєтеся в медицині і, що набагато важливіше, у людській природі, бо на медицині взагалі ніхто як слід не розуміється, але той, хто пізнав людську вдачу, може стати повелителем чоловіків або жінок їхніх повелительок». І без зайвої балаканини він узявся розпитувати мене так уміло і до діла, що я лише дивувався з його проникливості. Деякі питання стосувалися медицини, переважно особливостей жіночого організму. Інші, загальніші, більше торкалися жіночої вдачі. Нарешті він усміхнувся. «Непогано, юначе. Ви хлопець зі знаннями і здібностями, хоча вам бракує досвіду. Враховуючи ваш вік, у вас є розум, сеньоре, але також і серце, і це дуже добре, бо навіть промахи людини із добрим серцем – це краще, аніж усміхи безсердечного спритника. Окрім того, у вас є воля, і ви вмієте володіти собою». Я вклонився, прагнучи не виказати, наскільки мені приємне сказане. «Проте, – продовжував він, – ви мені підходите зовсім з іншого боку. Ви ж самі навряд чи розумієте, що ви дуже вродливий, сеньоре, і врода ваша незвичайна і рідкісна, і, гадаю, це належним чином поцінують цивільські дами». «Вельми втішно чути», – озвався я. «Але що означають усі ці компліменти? Коротше, що ви мені пропонуєте?» «Коротше? Гаразд. Мені потрібен помічник, що володіє всіма якостями, які у вас є, але, окрім того, ще однією найціннішою, яка, здається, теж у вас є – скромністю. Такий помічник не потерпатиме від нестачі грошей. Я надам в його розпорядження цей будинок, і він отримає таку можливість вивчати людей, про яку багато хто може тільки мріяти. Що ви на це скажете?» «А те, сеньоре, що спочатку хотів би дізнатися, які будуть мої обов'язки. Ваша пропозиція звучить дуже принадно, але раптом за всі ці блага мені доведеться поступитися честю?» «Прекрасно, але, на щастя, припущення хибне. Слухайте, вам, напевно, говорили, що той лікар, до якого ви оце навідалися, а також оці, тут він назвав 4-5 імен, це найвідоміші лікарі в Севіллі. Ну так от, це неправда. Найзнаменитіший і, до речі, найбагатший лікар, у якого удвічі більше клієнтів – це я. Хочете знати, скільки я заробив за сьогоднішній день? Я вам скажу – 25 золотих песо. 25 золотих іспанських песо дорівнювали приблизно 63 фунтам стерлінгів. Більше, ніж мої колеги заразом. Ви хочете знати, у який спосіб я заробляю так багато? Вас, напевно, також цікавить, чому при таких доходах я не хочу відпочити від своєї роботи. Добре, я вам поясню. Я заробляю такі гроші, потураючи пихатості жінок і допомагаючи їм позбутися наслідків їхньої глупоти. Коли у якої-небудь пані тяжко на серці, вона йде до мене за втіхою і порадою. Коли в неї прищі на обличчі, вона біжить до мене, і я її лікую. Коли у неї таємний роман, я приховую плоди її легковажності. Для неї я заглядаю в майбутнє, для неї я воскрешаю минуле. Я зціляю її від уявних недуг, а частенько і від справжніх хвороб. Я тримаю в своїх руках половину таємниць Севільї, і якби я заговорив, криваві сутички зруйнували б чимало знатних сімей. Але я вмію тримати язик за зубами. Мені платять за мовчанку, і навіть тоді, коли мені не платять, я все одно мовчу, щоб не підірвати свою репутацію. Сотні жінок вважають мене своїм рятівником, а я їх вважаю турепами. Проте, зважте, я ніколи не заходжу надто далеко. Я зможу продати любовний еліксир, підфарбовану воду, але отруєну троянду – ніколи. За цим ідіть до когось іншого. Отже, я по-своєму чесний. Я сприймаю людей такими, які вони є. От і все. Якщо жінкам подобається бути дурними, я користуюся їхньою дурістю. На цій дурості я й розбагатів. Так-так, тепер я розбагатів, але вже не можу спинитися. Я полюбляю грошики, адже це влада, але ще більше я люблю життя. Що там теревенять про романи і балади? Хіба може якийсь роман зрівнятися з тим, що відбувається у мене перед очима? У кожній такій події я граю свою роль, одну з перших ролей, хоча не пишаюся і не деру горлянки на сцені. Припустимо, але чому ви звертаєтеся до зовсім незнайомої людини? Підозріло запитав я. Відразу видно, що у вас немає досвіду. Захихотів старий. Невже ви гадаєте, що я вибрав би якогось іспанця, який буцімто має в цьому місці якісь невідомі мені зв'язки? Що ж до моєї непоінформованості, юначе, то я навчився розпізнавати людей з першого погляду. Я знаю вас, можливо, краще, ніж ви самі. До речі, те, що ви до нестями закохані у цю свою дівчину там в Англії, для мене вже достатня рекомендація. Бо інакше ви б наробили дурниць, які могли б поставити в скрутне становище і вас, і мене. Ага, угадав? Звідки ви знаєте? Почав я і осікся. Звідки? Та дуже просто. Ваші чоботи шити в Англії. Я бачив такі, коли був у вашій країні. Ваша вимова теж має хоча і слабкий, але англійський акцент. І ви двічі вставляли англійські слова, коли не могли відшукати іспанських. Щодо дівчини, то хіба на вашому пальці не жіноча обручка? Крім того, коли я розповідав про наших дам, це вас не дуже зацікавило. А якби ваше серце було вільне, ви при своєму віці поставилися б до моїх слів інакше. Ця дівчина, напевно, висока і світловолоса. Я так і подумав. Я давно помітив, що чоловіки і жінки тягнуться до своєї протилежності. Брюнети до блондинок і навпаки. Зрозуміло, це правило не без винятків, але зараз я вгадав. Ви дуже проникливі, сеньори. О, ні, справа тут у практиці. І ви в цьому переконаєтеся, коли пробудете зі мною хоча б рік. Утім, схоже, ви не маєте наміру так довго затримуватися в Севілії. Очевидно, ви прибули сюди з якоюсь метою і хочете корисно провести час, поки її не досягнете. Отже, ви пристаєте на мою пропозицію? Я хотів би цього. Чудово. Але перш ніж ми домовимося про умови, маю вам дещо сказати. Я не хочу, щоб ви грали при мені роль аптекарського учня. Для всіх ви будете моїм племінником, котрий прибув з-за кордону для вивчення медицини. Звичайно, ви мені допомагатимете, але це не все. Ви маєте влитися в життя Севільї, спостерігати за потрібними мені людьми. І крапля за краплею, там словом, там натяком і сотнями інших способів, які я вам підкажу, лити воду на мого, а заразом і на свого млина. Ви маєте бути блискучим і дотепним, або навпаки, суворим і поважним. Як я скажу, вам доведеться пустити в хід усі ваші особистості, якості і здібності, бо інакше з моїми клієнтами діло не піде. З Ідальго ви повинні говорити про поєдинки, з дамами – про любов, але, боронь Боже, вас плутатися самому в ці тенета, тоді вам не уникнути халепи. І найголовніше – при цих словах обличчя старого змінилося, стало суворим, майже жорстоким. Найголовніше, юначе, не здумайте обдурити моє довір'я або довір'я моїх клієнтів. Ви можете мені не вірити в усьому іншому, діло ваше, але я прошу вас заради вашого ж власного блага повірити мені на слово. Якщо ви зрадите мене, ви помрете навіть не від моєї руки. Така моя умова. Можете пристати на неї або відкинути її. Але навіть якщо ви відмовитеся, а потім де-небудь розбовкаєте про те, що тут почули, навіть тоді вас рано чи пізно спіткає неждана кара. Ви мене зрозуміли? Зрозумів. Я мовчатиму заради власного блага. Юний сеньоре, ви мені подобаєтеся дедалі більше і більше. Якби ви сказали, що мовчатимете, бо я вам довірився, а я б не повірив, адже ви подумали нишком, що секрети, які довіряють з такою легкістю, не варто берегти. Але якщо ви зрозуміли, що за розголошування таємниці вас спіткає раптова й жорстока смерть, це вже інша справа. Отже, ви згодні? Згоден. Чудово. Ваші речі в готелі? Зараз я пошлю насильників, вони оплатять ваш рахунок і все принесуть сюди. Вам самим іти туди немає чого, племіннику. Давайте краще посидимо і вип'ємо ще по склянці. Що швидше ми заприязнимося, племіннику, то краще. Отак я познайомився з моїм добродійником, сеньором Андресом де Фонсекою. Найдивнішою людиною, яку я будь-коли бачив. Може, читач подумає, що я втрапив у сільце спритного шахрая, який заради своїх темних оборудок залучив мене, зеленця, в злочинні і згубні справи. Але насправді все вийшло зовсім не так. І це, мабуть, найдивніше у всій цій неймовірній історії. Кожне слово Андреса де Фонсеки виявилося істинною правдою. Він був джентльменом із неабиякими здібностями. Проте дивак, якесь горе, що вразило його багато років тому, наклало на нього свій відбиток. Я не знаю, хто навчав його медицини, якщо він узагалі хоч колись її вивчав, але він був блискучим знавцем людської душі, особливо жіночої. Він багато подорожував, чимало бачив на своєму віку і мав чудову пам'ять. У якомусь сенсі він був просто знахарем, але його знахарство ніколи не оберталося безглуздим шарлатанством. Правда, він стриг дурнів і навіть займався астрологією, заробляючи гроші на забобонах. Але одночасно Андрес де Фонсека зробив чимало добрих справ без жодної винагороди. Він міг узяти з багатої пані 10 золотих песо за фарбу для волосся і водночас абсолютно безкоштовно нянчитися з якоюсь-небудь бідною дівчиною, що вскочила в халепу. Мало того, після одужання він сам підшукував їй пристойне місце. Він знав усі таємниці Севільї, але ніколи не намагався ними торгувати, вважаючи, що це не окупається. Андрес де Фонсека вважав себе неабияким пройдисвітом, а насправді був людиною найчеснішої душі. Що ж до мене, то я почувався поруч із ним вільним і щасливим, наскільки це було можливо в моєму стані. Незабаром я ввійшов у свою роль і виконував її чудово. Мене представляли як племінника старого Фонсеки, який практикувався під керівництвом свого дядька, багатого лікаря, щоб згодом посісти його місце. Це поєднання з моєю зовнішністю і манерами відкрило мені доступ до найбагатших родин Севільї. Грошей у мене було вдосталь, і я міг жити розкошуючи, утім незабаром з'ясувалося, що в справах я розбираюся не гірше, ніж у насолодах. Дедалі частіше і частіше серед веселого балу або під час карнавалу до мене наближалася то одна, то інша дама і нишком питала, чи не погодиться дон Андрес де Фонсека прийняти її наодинці у вельми важливій справі. У відповідь я призначав час і місце побачення. Якби не я, усі ці клієнтки були б для нас втрачені, адже більшість не змогли б інакше подолати свою сором'язливість. Точнісінько так само мене частенько брав під руку який-небудь чепурун і просив сприйняння у найрізноманітніших справах – у любовних, фінансових, а то і в справі честі. Тоді я вів його простісінько до нашого старовинного будинку, де сидів і писав одягнений в оксамитову мантію «Дон Андрес», схожий на якогось нічного павука, що розкидав свою павутину, бо значну частину наших справ ми вершили вночі. Тут же будь-яке питання вирішувалося на обопільне задоволення із чималою винагородою для мого господаря. Поступово я набув репутацію молодика, який попри свою молодість вирізняється неабиякою розсутливістю, ніколи не говорить про те, що почув, не ловиться на сварки, не п'є, не захоплюється азартними іграми і нікому не видає ні своїх, ні чужих секретів. Жодна із близько знайомих мені чарівних дам не могла похвалитися, що стала повірницею моїх таємниць. Так само стало відомо, що я й сам досить умілий лікар, і знаті жінки Севільї подейкували, що ніхто не може зрівнятися з племінником старого Фонсеки. Мистецтві видалення плям зі шкіри або фарбування волосся, а як відомо, лише це вже варте цілого багатства. Не дивно, що клієнтки почали дедалі частіше і частіше звертатися саме до мене. Отож, справи наші йшли так добре, що за півроку своєї служби я збільшив майже на третину доходи від нашої і без того досить широкої практики, водночас перебравши на свої плечі чимало клопотів. Це було дивне життя, і якби я описав усе, що мені довелося знати і почути, вийшла б добірка неймовірних історій, але до моєї оповіді вона не має ніякого відношення. Друга зустріч. Хтось може подумати, що за таке життя я зовсім забув про мету свого приїзду до Севільї, але це не так. Щойно влаштувавшися в будинку Андреса де Фонсеки, я почав якомога обережніше розпитувати про де Гарсія, проте без щонайменших результатів. Отож, я переконався, що в мене досить слабкі шанси відшукати де Гарсія в Севільї. Правда, він говорив у Ярмуті, щоб буцімто збирався саме сюди. Проте його корабель не з'являвся ні в Кадісі, ні на Гвадалквівари. Та й взагалі людина, що вчинила вбивство в Англії, навряд чи стане розповідати про те, куди вона дійсно прямує. Проте я вперто продовжував пошуки. Колишній будинок моєї матері і бабусі давно згорів. Жили вони самотньо, і через 20 з гаком років у Севільї про них усі забули. Мені пощастило знайти лише одну убогу стареньку, яка колись була служницею моєї бабусі і знала мою матір. У той час, коли моя мати втекла до Англії, стара була десь в іншому місці. Проте я все ж таки отримав від неї певні відомості про те, що я онук її колишньої пані. Я їй зрозуміло не сказав. Як мені вдалося з'ясувати, після втечі моїх батьків до Англії, де Гарсія почав переслідувати мою бабусю, а свою тітку усілякими позовами та іншими способами. Цей негідник довів її до повного розорення і після цього кинув помирати з голоду. Про убогість, в якій вона доживала свої дні, можна судити хоча б із того, що її поховали в могилі для бідняків. Стара служниця ще повідала мені, нібито де Гарсія невдовзі вчинив якийсь злочин і змушений був переховуватися, але що це за злочин, вона не пам'ятала, оскільки відтоді спливло років 15. Про все це я дізнався на четвертий місяць перебування в Севільї. Розповідь старої мене, звичайно, зацікавила, але пошукам моїм ані трохи не допомогла. Днів через 5 після моєї розмови, повертаючись вночі до себе додому, я розминувся на порозі патіо з молодою стрункою жінкою під густою вуаллю. В очі кинулося, що вона ридала так нестримно, що аж тіло здригалося. Подібні сцени для мене вже були звичні, бо більшість наших клієнток мали всі підстави гірко плакати. Отож, я пройшов повз неї мовчки. Але коли я увійшов до кімнати, то розповів старому про свою зустріч і запитав, хто ця пані. «Ох, племіннику», – похитав головою Фонсека, який завжди називав мене так. А останнім часом взагалі ставитися до мене так, немов я й справді був його родичем. «Скажу тобі, це важкий випадок, але ти її не знаєш. Вона не із грошовитих».